Mese de aprilo la Krakova Operteatro subscribis interconsenton cun Fondazione Lirico Sinfonica Petrucelli el Teatri di Bari, quies fructo estos nova opero dedicita alla regino Bona Sforza. La interconsento estis subscribita en Bari, el quiu devenis la regino, en la 1506 da treveno de sia edzinigio al regio Sigismundo la Maliuna, cae proclamo de si la regino de Pollando. La musicon por la nova verco compone Sigmund Krause por la libretto de Vincenzo de Vivo. Bona Sforza d'Aragona estis princino de Bari cae Rosano, regino de Pollando cae granda Litova Dukino. Post la morto de la edzo, quereliginte con la filo Sigismundo Augusto, si forlassis Krakovon, cae, post quelque stado en Mazovio, revenis al Bari, cie si mortis venenita de iu al siei corteganui. Siei terei restasui trovigas en uno ella plei belei pregeioi de la urbo, Basilico de la Sancta Nicolao. Sia sarcofago, fondita de la filino, la pola regina Anna Jagellonido, presentas sin kiel genuantan virinon en la accompano de Sanctei Nicolao cae Stanislao. Du virinei siluetoi ce iliei piedoi simbolas la polan regiolandon cae princolandon Bari. Bona Sforza multe meritigis por la pola historio cae culturo, cae la memor spura prisci speguligas en la nomo de legon bocedo necessa por la ciutaga quir arto. Tiel gravurigis la memoro prisci, ciu en la polan menuon enconducis tiein legomoin, ciel florbrasicon, fazeolon, tomatoin, artisocoin, asparagoin, cae brocoloin. Al dramezei sortoi de la pola regino el Italio estis gis nun dedicitei du operoi cae unu beletra filmo. La nova opero de Sigmund Krause cae Vincenzo de Vivo post quelcae monatoi estos presentita en Krakovo cae en Bari.